วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ประกอบชีววิชา72201ครอบครัวศึกษาสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะสิ่งแวดล้อมคือทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวของมนุษย์นะคะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมก็สามารถเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องสัมผัสได้นะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะรายการของเราได้ไปสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลการอภิวัฒนาลังการซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอีกสักครู่ติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะในช่วงแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลการได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตเช่นพืชสัตว์เป็นต้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเช่นดินน้ำอากาศเป็นต้นนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้มีการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นหรือเพื่อให้มีความระเบียบในการมีความเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมตามทางด้านกายภาพเช่นอาคารบ้านเรือนถนนเป็นต้นนะคะและสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้เช่นวัฒนธรรมประเพณีศาสนากฎหมายเป็นต้นทีนี้สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับครอบครัวโดยที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เอื้ออำนวยครอบครัวให้ครอบครัวได้ใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อในการดำรงชีวิตเช่นใช้ปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะคะในการดำรงชีวิตอันที่2ก็คือครอบครัวได้สร้างที่อยู่อาศัยหรือชุมชนที่อยู่บริเวณสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เช่นบริเวณชายฝั่งทะเลหรือแหล่งน้ำรวมทั้งครอบครัวมีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเช่นมีประเพณีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นคนที่อยู่ภาคใต้ก็จะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทะเลนะคะส่วนผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบของครอบครัวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็คือว่าครอบครัวบางครั้งใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติที่มากเกินความจำเป็นทำให้เกิดมลภาวะเมื่อมีประชากรมากขึ้นเราก็มีการผลิตสินค้าและบริการให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความสะดวกสบายของคนจำนวนมากก็เกิดการปล่อยสารของเสียลงในแม่น้ำลำคลองต่างๆนะคะอากาศทำให้เกิดมลภาวะรวมทั้งเมื่อมีคนเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนให้มากขึ้นก็มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีการซับซ้อนมากขึ้นพัฒนามากขึ้นซึ่งก็ต้องใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติที่มากขึ้นเกินความจำเป็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สำคัญนะคะอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและเอื้ออำนวยให้ครอบครัวมีการดำรงชีวิตอย่างราบรื่นจะมีทั้งสถานศึกษาศาสนสถานและการบริการทางสังคมด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลการได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนสิ่งแวดล้อมในชุมชนนี้เราแบ่งออกเป็น3อันนะคะอันแรกก็คือสถานศึกษาอันที่2ก็คือศาสนสถานและอันที่3ก็คือหน่วยบริการทางสังคมอันแรกปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษาเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเนื่องจากว่าสถานศึกษาเนี่ยมีหน้าที่หลักในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนนะคะถ้าหากว่าครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี กับสถานศึกษานี่ก็ส่งผลดีหลายๆด้านโดยเฉพาะกับเด็กเช่นทำให้เด็กเนี่ยมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีแรงจูงใจในการเรียนดีขึ้นแล้วก็มีระเบียบวินัยในการเรียนดีขึ้นเช่นมีการเข้าเรียนสม่ำเสมอมีการทำการบ้านตรงเวลานะคะแล้วก็มีการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนที่ดีรวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเรียนลดลงเช่นถูกพักการเรียนน้อยลงออกจากโรงเรียนการคันน้อยลงนะคะส่วนผลกระทบต่อครอบครัวคือถ้าครอบครัวเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาเนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยเข้าใจว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรแล้วเราจะสนับสนุนอย่างไรเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเรียนหนังสือได้ดีขึ้นนะคะรวมทั้งมีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกดีขึ้นทีนี้เราจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวกับสถานศึกษาได้อย่างไรอันแรกนะคะก็คือจะต้องมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้โรงเรียนกับครอบครัวเนี่ยทำงานร่วมกันดีขึ้นเช่นก่อนเปิดเรียนเนี่ยครูก็ควรที่จะมีการพูดคุยกับพ่อแม่นะคะเกี่ยวกับลูกในการเรียนที่ผ่านมารวมทั้งสร้างสัมพันธภาพกับผู้ปกครองด้วยนะคะและไม่ใช่สร้างก่อนที่จะมาโรงเรียนเท่านั้นนะคะระหว่างที่เปิดเรียนไปแล้วก็มีการสื่อสารมีการพูดคุยกับพ่อแม่มากขึ้นนะคะซึ่งประเด็นที่ครูสามารถที่จะพูดคุยกับพ่อแม่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความคาดหวังที่ครูเนี่ยต้องการจะให้พ่อแม่ได้ทำเกี่ยวกับลูกนะคะหรือว่าส่งเสริมลูกอย่างไรนะคะรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและรวมทั้งบอกเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนนะคะว่าเรามีการเรียนการสอนอย่างไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยครูควรที่จะเรียนรู้ความแตกต่างของนักเรียนและครอบครัวเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือทำกิจกรรมของโรงเรียนและมีการสื่อสารและเปลี่ยนความรู้ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีการสนับสนุนการเรียนรู้ที่บ้านมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีการฝึกนิสัยที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนมาจากที่บ้านเช่นการทำมีการจัดตารางกิจวัตรประจำวันการทำการบ้านทบทวนบทเรียนรับประทานอาหารเพื่อเป็นการเตรียมเพื่อที่จะให้ลูกมาโรงเรียนได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการส่งเสริมระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวนะคะอันที่สองปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับศาสนสถานนะคะศาสนสถานเนี่ยมีความสัมพันธ์กับครอบครัวก็คือเป็นแหล่งสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนเวลาที่ครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันที่ศาสนสถานก็ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นเป็นสถานให้ความรู้และศึกษาเล่าเรียนอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยก็เป็นที่เรียนหนังสือนะคะเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วก็เป็นที่รวบรวมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งในการสร้างการสนับสนุนทางสังคมทางด้านข้าวของเครื่องใช้เช่นเวลาที่เราต้องการที่จะขอยืมของวัดเนี่ยต้องการที่จะมีข้าวของเครื่องใช้ถ้าไม่พอเราก็ไปขอยืมจากวัดได้นะคะรวมทั้งเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจบางครั้งเราก็ไปพูดคุยกับพระที่วัดเพื่อผ่อนคลายความเครียดต่างๆได้นะคะทีนี้เราจะส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับศาสนสถานอย่างไรอันแรกเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกองค์กรศาสนาอันที่สองก็คือมีส่วนร่วมในการบริหารงานและดูแลศาสนสถานนะคะอันที่สามมีการอุปถัมภ์ศาสนาทั้งอุปถัมภ์นักบวชประจำศาสนานั้นๆนะคะรวมทั้งบำรุงศาสนสถานทำนุบำรุงวัดวารามให้อยู่สวยงามต่อไปนะคะรวมทั้งปกป้องศาสนาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับแนวทางการปฏิบัติของศาสนานั้นๆและอันที่สี่ที่สำคัญก็คือมีการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับการบริการทางสังคมการบริการทางสังคมเนี่ยเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ครอบครัวดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะอันที่สองก็คือช่วยเหลือในยามที่ครอบครัวประสบปัญหาหรืออยู่ในภาวะยากลำบากเพื่อที่จะให้เข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่นะคะอันที่สามก็คือเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนก็คือปกเป็นการป้องกันครอบครัวไม่ให้ทอดทิ้งสมาชิกที่อ่อนแอไว้ต ามลำพังนะคะทีนี้การเข้าถึงบริการทางสังคมสำหรับครอบครัวเนี่ยก็มีหลายกลุ่มนะคะมีเด็กและเยาวชนอันที่สองเป็นสตรีอันที่สามเป็นผู้สูงอายุและอันที่สี่เป็นครอบครัวและชุมชนซึ่งการบริการสำหรับกลุ่มต่างๆเนี่ยโดยสรุปเนี่ยมีดังนี้นะคะอันที่หนึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนมีหน่วยงานหลายแห่งที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กสถานแรกรับเด็กสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กและอันสุดท้ายเป็นศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนสำหรับกลุ่มที่2สตรีนะคะก็มี2แบบก็คือการให้บริการในสถาบันก็จะเป็นการสงเคราะห์และฝึกอาชีพแก่สตรีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมทั้งมีการจัดสวัสดิการและให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพแก่สตรีและเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีอันที่สองเป็นการบริการในชุมชนก็คือในชุมชนก็อาจจะมีการช่วยเหลือโดยการช่วยเหลือเป็นเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาทรวมทั้งมีการฝึกอาชีพให้แก่สตรีอันที่สามกลุ่มที่สามก็เป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปที่ประสบความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูหรืออยู่กับครอบครัวแล้วไม่มีความสุขเนี่ยก็สามารถเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุได้นะคะและอันที่4สำหรับกลุ่มครอบครัวและชุมชนสำหรับครอบครัวและชุมชนนี้รัฐมีการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆได้แก่อันที่1สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเช่นให้คำแนะนำปรึกษาให้ค่าพาหนะเดินทางค่าอาหารหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันที่สองคือสงเคราะห์เงินแก่ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยอันที่สามจัดบริการที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นที่พักอาศัยของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและอันสุดท้ายก็คือมีการพัฒนาและสงเคราะห์ชุมชนแออัดอย่างเช่นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการบริการทางสังคมกับครอบครัวค่ะ
ครอบครัวสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นะคะทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ดีจะมีรายละเอียดอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลการอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ดีปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวกับการรักสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นการแปรปรวนของสภาพอากาศมลภาวะทางทะเลวิกฤตน้ำเช่นมีทั้งการขาดแคลนน้ำและการที่มีปริมาณน้ำฝนมากเกินไปนะคะการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าความเสื่อมโทรมของทุ่งหญ้าต่างๆก็ทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วก็อันที่สองคือการเกิดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมมีทั้งมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทะเลทรายเกิดพายุทรายฝนกรดต่างๆเป็นต้นนะคะและการเกิดมลภาวะทางน้ำที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารต่างๆทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการขุดแร่การชะล้างของปุ๋ยและสารเคมีในการเกษตรลงแหล่งน้ำนะคะทีนี้แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับครอบครัวก็คืออันแรกก็คือการจัดการทรัพยากรน้ำโดยครอบครัวนะคะครอบครัวสามารถมีการเตรียมตัวในการจัดทรัพยากรในการจัดการทรัพยากรน้ำในลักษณะต่างๆเพื่อรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งภาวะน้ำมากเกินไปนะคะเช่นมีการรับมือกับน้ำท่วมในการที่จัดหาเครื่องสูบน้ำหรือว่ามีการสร้างพื้นที่ของเราเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะหรือว่ามีการสร้างที่เก็บเครื่องเก็บผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สูงเป็นต้นอันที่สองคือการจัดการทรัพยากรดินโดยครอบครัวมีการปรับระยะเวลาการเพาะปลูกมีการปรับปรุงการจัดการในไร่และเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการทำไร่เช่นมีการปลูกพืชหลากหลายมากขึ้นขยายระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวออกไปการจัดการทรัพยากรป่าไม้ก็คือมีการสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้มากขึ้นเช่นสวนสาธารณะต่างๆนะคะอันที่สองคือสร้างจิตสำนึกในครอบครัวไม่ให้ทำลายป่าสอดส่องดูแลป่าการจัดการทรัพยากรประมงนะคะแล้วก็การจัดการทรัพยากร ของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมในเมืองขนาดใหญ่นะคะมีการลดการใช้พลังงานของครอบครัวมีการอนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติในเมืองรวมทั้งมีการแบ่งโครงสร้างต่างๆของเมืองเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่มีความแตกต่างและหลากหลายเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอันที่สองการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเพื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะคะสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญกับครอบครัวในหลายด้านก็คืออันที่หนึ่งเป็นแหล่งในการให้ข่าวสารข้อมูลนะคะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆเป็นแหล่งบันเทิงนะคะเป็นเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารในครอบครัวและก็เป็นเครื่องมือในการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียปัจจุบันนะคะแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยพ่อแม่อาจจะต้องมีการติดตามลักษณะของสื่อใหม่ๆให้มากขึ้นนะคะว่าตอนนี้เขาใช้อะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างนะคะอันที่สองก็คือนอกจากรู้แล้วเนี่ยก็คือมีการให้ความรู้แก่ลูกเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างปลอดภัยเช่นวิธีการหาเนื้ออ่านเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตอ่านอย่างไรมีการประเมินอย่างไรว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่รวมทั้งการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองในสังคมออนไลน์เช่นมีการให้ข้อมูลอย่างไรในการในสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยข้อมูลไหนที่เปิดเผยได้ข้อมูลไหนที่เปิดเผยไม่ได้นะคะรวมทั้งมีการวางกฎเกณฑ์ในการใช้สื่อที่เหมาะสมเช่นเราจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้นานเท่าไหร่นะคะสืบค้นข้อมูลอันไหนได้บ้างไม่ควรสืบค้นข้อมูลอันไหนนะคะแล้วก็มีการสอดส่องดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อหลังการใช้สื่อเช่นการเปลี่ยนแปลงของลูกในพฤติกรรมต่างๆหลังการใช้สื่อเช่นถ้าสมมุติมีการพูดกับคนอื่นไปแล้วใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยกับคนอื่นแล้วเนี่ยมีการมีคนมาติดต่อไหมมีแฟนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกเนี่ยจะมีการออกไปข้างนอกพบคนแปลกหน้าหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีค่ะ
ท่านผู้ฟังคะการที่ครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งหรือระบบหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบหรือสิ่งแวดล้อมในสังคมนะคะจึงเป็นการยากที่ครอบครัวจะถูกแยกออกจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมอย่างสมบูรณ์ได้ค่ะการมีปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมนะคะจึงมีทั้งในฐานะที่เป็นทั้งผู้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลการอภิวัฒนาลังการเป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการของเราในวันนี้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงชวการนิติเอกโชคจัดทำบทและประสานงานวิภาวีเสถียรกำกับรายการและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ